Школа лідерства.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. У нас на прямому включенні з Польщі, з Вадовіц, отець Олег Кондратюк. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Вітаю. Правильно, отче, я не помилився. З Польщі, з Вадовіц.
Так, на даний момент я перебуваю тут, на лікуванні.
На курорті, можна сказати, тому... так?
Так. Як?
На курорті, кажу.
Так, можна сказати, що я живу на такому курорті. Так, Бог мені приготував такий курорт.
Ну що ж, я думаю, можливо, десь в часі передач ми ще порушимо тему, як там живеться у цього Олегу, хоча він зазвичай не дуже охотно на цю тему говорить. А ми продовжуємо тему гріха, тему перешкод в сопричасті з Богом. І в минулій передачі ми говорили про те, що людина, яка розуміє, що наслідки гріха є реальні і неминучі, що за будь-який гріх вона несе відповідальність і будуть наслідки, що нічого не минається просто так, то все одно ця людина, розуміючи ці наслідки негативні, вона все одно чомусь постійно вирішує грішити. Ну, уявіть собі дитину, яка тягне пальці до розетки. Вона не знає, що там струм, вона б'ється струмом, вона отримала наслідок. Але потім дитина туди вже не полізе. А чомусь доросла людина все одно лізе і лізе в цей гріх. І в минулій передачі ми говорили про те, що людина, яка в такому стані, вона сліпа і глуха, вона зв'язана, вона кинута в льох, згідно з описом святої Терези Авільської, який вона представила в своїй книзі «Духовний замок». І ось питання, яке залишається до сих пір у мене, як з цього стану вийти? Бо ж людина, яка є зв'язана, яка є сліпою і німою, кинутою в льох, ну, вона, виходить, не має ніяких перспектив. Як вона може вибратися з того льоху?
Ну, якщо ми вже використали цей образ, то можна і використати відповідь, яку дає Тереза Авільська, як просуватися далі з першого в друге помешкання, з другого в третє і так далі. І вона каже, що дверима, брамою, якби, входу в цей замок є молитва. Є молитва. Тобто вона розуміє молитву як зустріч з Богом, як приятельський такий, нав'язання приятельського такого контакту з Богом і розвиток цього контакту. Ось це і є молитва. Тобто, ну, від цього ми нікуди не дінемося. Для того, щоб рухатися духовно, ну, треба зустріти Ісуса. Треба з ним нав'язати контакт.
Навіть в льоху.
Тобто така загальна дорога християнина – слідувати за Христом. Слідувати за Христом у всіх вимірах, емоційному, інтелектуальному, в вчинках своїх. Тобто нав'язувати глибші стосунки з ним на різний спосіб. Це є ключем. Без такого ключа людина не стане зрячою, людина не стане розв'язаними руками, ногами і не буде ходити. Тобто молитва, як певний так вимір такої відносин з Богом, це і є такий ключ, який мене може випровадити з цього стану.
От всі ви, священники, відразу, як щось питають, а як це зробити, то відразу відповідаєте, молитва, відносини з Ісусом, нічого оригінального. Отче.
Ну, може і нічого не оригінального, натомість я б дивився тут би на молитву не на якусь практику духовну, що треба там молитись, читати якісь там молитви, чи ходити там на месу, чи ще щось, а скільки з точки зору більш внутрішньої, тобто якби якість цього стосунку, ну він дуже важливий. Ну, так принаймні я бачу.
Отже, я ось хотів би вас, ще ми трошки про гріх говоримо, про природу гріха в тому числі, і я хотів вам представити таку поставу, можливо, слухачі її зрозуміють, і ну, вона дещо буде відбуватися у їхній практиці. Є така постава, що я згрішив, але є сповідь. Я ось піду посповідаюся, і все буде нормально. Ми вже говорили про наслідки гріха, так? Але те, що святий апостол Павло пише, що кожний гріх є смерть, моя смерть. Якось так. Воно не доходить. Ну, тобто, так, ти розумом розумієш, що гріх – це смерть. Але в реальності ти сприймаєш так, що прийшов гріх, згрішив, піду покаюсь, виходжу чистий, все нормально, закрили тему.
Ви знаєте, це дуже поверхневе і десь неправильне відношення до сповіді. Бо якщо подивитися, наприклад, на сповідь більш глибоко, з точки зору теологічної, то там видно, що, наприклад, сповідь, вона дуже сильно залежить від цих п'яти умов. Це від іспита совісті, від жалю за гріхи, від твердого наміру більше не грішити, і від, четвертий це буде сама сповідь, і п'ятий це буде умова, що треба винагородити Богові і ближнім за той гріх, який я вчинив.
Ну, тобто, виконати єпітімію, іншими словами, покуту.
Не тільки єпітімію, ту, яку на мене священик наклав, але взагалі винагородити результати мого гріха. Тому що мій гріх, він тянеться і розповсюджується в світі. Я не можу просто так помолитись, а не платити, наприклад, аліменти своєму синові, якого я кинув і не дбаю про нього, і просто помолитися там десяток розарія і отримати розгрішення. Єпітімією тут було б, якщо я щось поганий батько і не дбаю за сина, то значить в повній мірі треба заплатити йому утримання, наприклад. Тобто це було б винагородження хоча б часткове.
Так? Тобто кожний мій гріх, наприклад, я збрехав, пішов на сповідь, священник не сказав мені нічого, крім там «помолись, три отчі наші, радуйся Марії, це тобі буде за покуту», але я все одно, навіть якщо він не сказав, знаю, що мені треба прийти до тієї людини, якій я збрехав, і сказати «я тобі збрехав ось так і ось так, вибач».
Ну, тому що,
правильно я розумію?
Тому що Бог, коли він відпускає під час священницького розгрішення гріхи людини, то він враховує елемент і того, що людина сказала, і що там цей священик зрозумів, але теж враховує елемент той, який я не сказав, який видно в стані моєї душі. І тому можна сказати, що глибина Божого пробачення, особливо зняття цих наслідків моїх гріхів, ми говоримо про кари, які зв'язані з конкретним моїм гріхом, то от тут ця глибина цього Божого пробачення може бути різна. І в залежності від того, наскільки людина глибоко і щиро кається, настільки це Боже пробачення входить в життя людини. І може оказатися, що пробачення там від гріха було, але людина як була в цих гріхах і в наслідках, так і вона й залишається. І тому ці всі кари, які на неї мають прийти, вони прийдуть обов'язково. Тобто цього нікуди людина не сховала. І тому треба це теж пам'ятати, що від того, що я просто пішов посповідався без оцих виконання цих всіх п'яти умов, а не тільки четвертої умови, так? Що я піду і посповідаюсь, а від виконання п'яти всіх умов буде залежати глибина Божого пробачення. Тому не треба себе так занадто тішити, що я можу грішити скільки завгодно, піду посповідаюся і мені все пробачить. Неправда. Навіть теологія говорить, що кари залишаються, пробачення приходить, але кари залишаються. Якби Бог мене пробачає, але в тюрмі маю відсидіти, наприклад. Ця тюрма може бути хворобою, ця тюрма може бути стратою друзів, якимсь фіаском життєвим. Я мушу відсидіти. І тому треба все-таки дбати про якість цієї сповіді. Не тільки про факт, але й про якість, про глибину її.
Тобто намагатися за кожним гріхом подумати, як я можу відшкодувати цей гріх і кому я маю його відшкодувати. Бо є такі гріхи, де не можна сказати, що ти проти когось там згрішив конкретно. Ну, наприклад, є негативізм по відношенню до того, що відбувається в країні. він, наприклад, мене переповнює. Я не бачу змін в країні, іде війна, іде корупція, влада не змінюється і так далі, і так далі. Тобто гріх є? Є. А проти кого згрішив? Кому відшкодовувати? Наприклад, ось в такій ситуації.
Ну, тут є гріх кожного з нас. Якщо дивитися, наприклад, ти зараз...
Ну, ось це, наприклад, мій особистий...
Наприклад, в країні, так? От я дивлюсь на країну, я бачу, що вона там десь, як кажете, не змінюється. І де тут відшкодовувати? Знаєте, країну творимо ми всі. Ми всі. Кожний з нас окремо. І всі разом. І тому те, що ми маємо таку, а не іншу країну, це наслідок діяльності, вибору і діяльності моїх дідів, моїх батьків, мене самого. І я попросту є частинка цього, несу цю відповідальність на собі. І тому мені є в чому каятись. Мені є в чому каятись. І за своїх дідів, і за своїх батьків, і за самого себе. І є що направляти. І тому... треба признати, що те, що ми маємо на даний момент, я конкретно, допустимо, Олег Кондратюк, маю так чи не іншу ситуацію суспільну, то що я заслужив на це. Я своєю байдужістю, своєю, може, непатріотичністю, своєю такою от легкодушністю, може, я заслужив на це, і тепер я повинен змінюватись, повинен внести якийсь вклад. І тому кожен на своєму рівні повинен це робити. Тоді ситуація поміняється. Так що кожен з нас має відповідальність. Кожен з нас. І особливо це видно, наприклад, на прикладі деяких людей, наприклад, тої самої Небесної Сотні, чи там, наприклад, деяких людей, які зараз на різних рівнях пробують щось змінити. Вони, наприклад, збирають гроші для армії, вони є волонтерами, вони часами ризикують своїм життям, вони залишають тепло своїх домівок і якось хочуть допомагати солідарно для інших українців, які десь там, наприклад, воюють і так далі, які допомагають тим хворим, які там зараз є десь, і інші виміри стараються увійти. То ось дивлячись на таких людей, такі позитивні приклади, можна побачити, в якому напрямку мені особисто потрібно йти.
Чи можна сказати, що від моєї, наприклад, ось конкретний приклад, бо я думаю, що цей гріх, він так чи інакше дотикає українців. Не буду говорити багатьох, але все ж таки. Чи нормальною відповіддю, що я, наприклад, на відповіддю маються на увазі покутою, відшкодуванням за цей гріх, я буду молитися за цих волонтерів і час від часу жертвувати там для тих поранених, там, я не знаю що. Бо можна рівні заангажування свого у відповідь на цей гріх негативізму від того, що піти на АТО самому, і від того, що раз на день промовляти «Радуйся, Марія» за тих хлопців. За те, щоб в країні було все добре, щоб мир був...
Це ми маємо якби дві скрайні позиції. Одна скрайня, що я готовий навіть життя віддати, і друга скрайня позиція, то я принаймні, хоч що-небудь зроблю, так? Тобто, я думаю, десь між цими позиціями і треба, щоб кожен із нас зростав. Почавши від «я що-небудь зроблю» і аж до того, щоб можу навіть життя віддати. Так що це є такий нормальний напрямок розвитку суспільства, розвитку кожної конкретної особи.
Отже, але я перепрошую, ось я, наприклад, сповідався, і в мене було список з, 15 гріхів, таких чи інших. І оце 15 різних таких відшкодувань в різних сферах я маю зробити. Правильно я вас розумію?
Давайте так, теж дивлячись на наші реалії. Людина, вона не може одночасно проводити війну на 10 фронтах. Нормально було б сповідатися з усіх гріхів, але вибирати якийсь один конкретний напрямок, два конкретних максимум, над яким я б мав би працювати. І тому найкраще сконцентруватися на чомусь одному, а решту, старатися підтримувати в більш-менш такому стані, щоб якось є скрука, але я не можу за все взятись. Натомість вибираю щось одне і стараюся свою, так би, віру виразити от в цьому одному напрямку. Це було б найбільш так реалістично і правильно.
Дякуємо. Дякуємо за поради. Я нагадаю, що це школа лідерства, школа духовності з отцем Олегом Кондратюком. Ми говоримо про перешкоди в сопричасті з Богом, тобто з гріхом. І в цей час говорили про природу гріха. Зараз у нас перед нами є тема динаміка, як гріх розгортається в житті людини. Отже, прошу до провадження цієї теми, ми зможемо її лише анонсувати, а в наступній передачі продовжимо і будемо про це говорити конкретніше. Прошу.
Для того, щоб більш ефективно боротися з гріхом, треба розуміти динаміку розвитку гріха, а вона починається з певної такої покуси, певної такої думки, першої, яка мені приходить в голову. Пізніше ця думка розвивається, така зла думка. Я починаю десь з нею розмовляти, борюся з нею, не згоджуюсь, але пізніше вона перемагає, і я починаю згоджуватись. В кінці кінців я до неї звикаю і заражаюсь пристрастю до того гріха, який вона мені пропонує. От ми поговоримо про от таку динаміку внутрішню, як розвивається оця така грішна думка, яка має довести мене до конкретних якихось злих вчинків. От про цю динаміку ми поговоримо.
Дякую. Отже, нагадую, що це школа лідерства, школа духовності. В наступній передачі говоритимемо про динаміку гріха. З Богом! Школа!